piazza. Nedelni Radio Magazine. Od politike do ličnog iskustva i stava.
Pozadini razgranato belo stablo. U krošnji na granama vise obešena tela. U opisu srpsko porodično stablo. Ovakvi plakati pojavili su se tokom nedelje u Vukovaru, ali nisu novost, već su viđeni u Zagrebu i još nekim hrvatskim gradovima, a neumesno se šire i društvenim mrežama. Govor mržnje, verbalni teror, etničko nasilje ili neki drugačiji eufemizmi za srpsko porodično stablo teško da mogu prikriti senku višemesečne šovinističke kampanje prema Srbima u Hrvatskoj. Iz nje su izronili i ti plakati, Stepinčeva bista u Osijeku, ustaška spomen ploča u Jasenovcu, ekstremisti na Jelačića trgu. Da li je sve ovo samo sezonska stvar u inače toplo-hladnom modelu srpsko-hrvatskih odnosa ili je nešto drugo? I sa kakvom prognozom? O tome danas govori čovek koji je 90-ih podržao osamostaljenje Hrvatske i bio protiv stvaranja krajine, a posao Luje preuzeo sav teret i rizik kulturnog, nacionalnog i političkog organizovanja Srba u Hrvatskoj. Gost sedmice je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. A ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo matrlo mesec žut. Nisam blesak, brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao stanak sna, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Umeš pripe plus kilometara. 4-4-2 do Beograda.
Sati 10 minuta, ove sedmica, Radio Beograda 1. Amnesty International je u poslednjem izveštaju upozorio Hrvatsku za nepoštovanje ljudskih i manjinskih prava. Posebno se naglašava diskriminacija Srba, porast nacionalističke retorike i govora mržnje. Direktni svedok svega toga je zastupnik u Hrvatskom saboru i predsednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. On je gost sedmice. Dobar dan i hvala vam što ste prevalili put i došli u Radio Beograd.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Pa evo za početak. Da li je Amnesty dobro snimio stanje u Hrvatskoj?
Amnesty je snimio i vrednovao stanje u Hrvatskoj u osnovnim crtama onakvim kakvo ono jeste. A to znači da se u posljednje vrijeme, nakon jednog kratkog zastoja, kako je Andrej Plenković sa svojom novom politikom dobio većinu i formirao vladu, dakle nakon jednog zastoja i očekivanja pozitivnih promjena, dogodilo nam se da su se stvari počele vraćati na staro, na ono što smo imali 2016. prije izbora, 2015. i 2014. a to je ponovo oživljavanje nacionalizma, ponovno oživljavanje ekstremizma, ponovno oživljavanje historijskog revizionizma i netolerancije, govora mržnje, pa i nasilnih poruka prema pojedincima, pripadnicima manjinskih grupa, posebno prema Srbima.
A čime to objašnjavate?
Pa objašnjavam
porast posle zatišja.
Pa objašnjavam činjenicom da nakon nekoliko događaja, nakon nekoliko testiranja kojima je vlada bila Andreja Plenkovića podvrgnuta, posebno sa onom pločom u Jasenovcu na kojoj piše "Za dom spremni", su osjetili da mogu i sada to koriste.
A ima li nešto što biste vi na ovaj izveštaj dodali ili što biste vi izdvojili kao najdrastičnije primjere kršenja manjinskih prava?
Pa ono što mi, dakle, bilježimo kao Srpsko narodno vijeće, dakle, mi radimo svoje izvještaje kao što Amnesty radi svoje godišnje izvještaje, tako i Srpsko narodno vijeće radi svoje godišnje izvještaje o govoru mržnje i aktima nasilja ili pozivima na nasilje i postupcima diskriminacije, prije svega prema Srbima, ali i prema i drugim manjinskim zajednicama. Bilten koji smo mi u tom smislu pripremili, izvještaj koji smo mi u tom smislu pripremili za 2016. godinu, koji će biti uskoro objavljen, bilježi značajno povećanje slučajeva govora nasilja i govora mržnje i akata nasilja prema Srbima u Hrvatskoj. Sa 190 slučajeva koji su bili registrirani u 2015. u 2016. se bilježi preko 300 slučajeva. Nažalost, početak 2017. zapravo obnavlja to najgore razdoblje u 2016. Dakle, napadi na predstavnike Srpske pravoslavne crkve, prije svega na mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskoga, gospodina Porfirija, napadi na vodeće predstavnike Srba u Hrvatskoj sa porukama da ih se treba hapsiti i protjerivati, gotovo dnevna stigmatizacija kroz različite desničarske medije u kojima se stvara atmosfera da je riječ o ljudima koji ni po čemu ne zaslužuju ne samo biti predstavnici nego ni građani, i to u velikoj mjeri onemogućava osjećaj sigurnosti među Srbima, a istovremeno među Hrvatima zapravo stvara, produbljuje predrasude, produbljuje negativne stavove.
Posljednji slučaj, porodično stablo na Srpsko koje visi na granama.
Da, to se pojavilo prije nekoliko godina u Zagrebu i u nekim drugim sredinama, a sada je to registrirano u znatno većem formatu, dakle kao neka vrsta grafita na autobusnoj stanici u Trpinskoj cesti na periferiji grada Vukovara i u Petrinji. To nisu uvredljive poruke, to su prijeteće poruke. To su poruke kojima se poziva na nasilje, i to pripadnika naroda koji je u Drugom svjetskom ratu zbog politike Srbe na vrbe zapravo doživio historijski genocid, doživio strašno stradanje i k tome još naravno doživio stradanje tokom rata 91. 95. i da ljudi koji su ostali živjeti, tih 4,5% pripadnika Srba u ukupnom udjelu hrvatskog stanovništva, ne mogu imati mira i ne mogu uživati prava koja su zajedno sa većinskim narodom izborili, boreći se za to da srede Hrvatsku kao zemlju ravnopravnih građana, vladavine prava, demokratskih vrijednosti prije ulaska u Europsku uniju i na temelju čega je Hrvatska zapravo stekla mogućnost da uđe u Europsku uniju. Šokantno je da se nakon tako kratkog vremena obnavljaju stvari koje smo mislili da smo ih uspjeli jednom za svagda smjestiti u historijski okvir.
Jedan od tih koji su ostali ste i vi. I vi ste što ili mnogo toga iz ovog izveštaja osjetili na svojoj koži. Od egzistencijalnih prijetnji do zahtjeva za oduzimanje pasoša i protjerivanje iz zemlje. Kako to izgleda iz vaše perspektive, iz vaše kože, to kršenje prava?
Pa što se tiče mojega iskustva, dakle koliko god ono bilo neugodno i koliko god ono moglo biti riskantno i koliko god ono moglo sadržavati opasnosti, ja to razumijem kao dio moje obaveze, kao dio moje odgovornosti u zastupanju Srba u Hrvatskoj. Zastupanju izbjeglih Srba, zastupanju Srba koji su se vratili, zastupanju Srba koji su ostali u Hrvatskoj. Ja to razumijem kao dio moje odgovornosti za demokratsko društvo u kojem će svi imati mogućnost da budu građani, da žive bez straha, da imaju neku perspektivu, da imaju neku sutrašnjicu. Tako da ja to razumijem sve što mi se događa kao cijenu te vrste posla.
Dobro, ali malo ličnije, jeste li oguglali?
Ne, ne možete oguglati na takve stvari. Posebno ne možete oguglati ukoliko vam počnu spominjati djecu. Ukoliko prema djeci i prema obitelji počinju slati poruke koje su grozne. Kao što to čine pojedini mediji, kao što to čine pojedine grupacije. Organizirajući kampanju prema onima koji nose moje prezime i koji su moj rod.
Vi ste i frontmen i politički predstavnik Srba i logično je, kao što ste i sami rekli, da ste često na udaru desničara, ali koliko ste, s obzirom na to da vam je pozicija javna, vi uopšte institucionalno zaštićeni?
Ja nisam tražio nikad posebne institucionalne zaštite. I mi koristimo samo one institucionalne mehanizme koje smatramo da su neophodni, a to je da kada se susretnemo sa aktima nasilja, kad se susretnemo sa uličnim uvredama i verbalnim napadima ili fizičkim napadima, kad se susretnemo sa prijetnjama koje dolaze prema našim institucijama i prema ljudima koji rade u institucijama, prijavljamo policiji.
A kako se štite obični Srbi?
Obični Srbi se štite tako što naše organizacije, dakle Srpsko narodno vijeće, ima 1800 vijećnika cijelom Hrvatske. Samostalna demokratska srpska stranka, čiji sam potpredsjednik, ima preko 10.000 članova. I zajedničko vijeće općina na području Istočne Slavonije okuplja na desetke lokalnih vijećnika. Mi smo svi međusobno snažno povezani i naša zadaća jeste da svakome ko se nađe u situaciji da budu doživljava neugodnosti ili napade ili diskriminaciju, da im budemo pri ruci od direktne posjete pa do pravne pomoći koju promptno pružamo, ili kao zastupnici u Hrvatskom saboru da promptno reagiramo prema nadležnim državnim institucijama, ako je potrebno policija, ako je potrebno pravosuđe ili neko drugo tijelo.
Pa koliko ste u stanju da pomognete, da zaštitite žrtve, da ne samo da registrujete, nego i da, kako biste procenili
stupanj efikasnosti?
Da.
Pa, stupanj efikasnosti se povećava sa godinama. Nekada su bile godine kad smo samo mogli upozoravati, javno govoriti. I to danas ne radimo samo dokumentiranje i izvještavanje međunarodnih institucija. Recimo, izvještaj koji sam vam spomenuo, bilten koji je napravljen, će već u narednim danima otići na sve relevantne adrese u zemlji, dakle u Hrvatskoj.
A kakav efekat očekujete nakon toga? Kakav inače efekat taj izveštaj ili ovaj amnesti ima suštinski na promjene u hrvatskom društvu?
Pa ne onoliko koliko bismo mi htjeli, ali i izveštaj Amnesty Internationala i izveštaj Srpskog narodnog vijeća ide na relevantne adrese. I mi znamo koje adrese će reagirati, koje adrese neće previše reagirati, ali?
Od čega to zavisi? Ko će da reaguje, ko ne?
Pa zavisi o stupnju ovlasti, recimo. Sasvim je sigurno da će komesar za ljudska prava Vijeća Europe reagirati. Da li će reagirati predstavnici Europskog parlamenta, to mi je teško procijeniti, jer njihove reakcije su nešto sporije i potrebno je mnogo više rada sa njima da bi se te reakcije pokrenule. I naravno mi očekujemo da će i vlada Srbije također na svoj način djelovati, jer je to njezina obaveza da pomogne predstavnicima Srba izvan Srbije.
Pomenuli smo pitanje pravne i političke zaštite. Dakle, koliko su one ozbiljne? Da li su one, na primjer, na nivou evropskog standarda?
Nažalost nisu. Dakle, naše institucije u kojima se bilježi visok stupanj, dakle, u našoj javnosti se bilježi u medijima i na drugi način visok stupanj govora mržnje i poruka nasilja, ali mi još nemamo razvijene mehanizme kako se nositi sa tim. Kada na stadionu viču ubi Srbina, policija i nadležni organi još ne znaju šta da rade. Kada se u Jasenovcu postavi ploča sa porukom pozdravom za dom spremni, još uvijek se ne zna što da se radi u tom pogledu i čemu dati prednost, činjenici da su tamo, da su tamo stradali pripadnici HOS-a ili činjenici da se time krši ustav i krši zakon i krši međunarodne odredbe. I mi mislimo da je neophodno da se osim našim institucijama u Hrvatskoj obratimo i evropskim institucijama i međunarodnim institucijama kako bismo ponovo oživjeli osjetljivost.
E, imate li predstavnike u evropskim institucijama?
Pa trebali smo imati, ali nažalost zamalo nam je to izmaklo.
Čijom krivicom?
Pa djelomično našom krivicom, krivicom dijela naših ljudi koji su sudjelovali u izbornoj kampanji. Dakle, doista nam je malo falilo da imamo poslanika u Europskom parlamentu. Ali on, to se može nadoknaditi drugom vrstom rada, a to znači boljom komunikacijom sa europskim institucijama, sa institucijama Europske unije, prije svega Europske komisije, Europskog parlamenta, ali isto tako i Vijeća Europe i Organizacije europske sigurnosti i suradnje. To su tri adrese uz Ujedinjene nacije i pojedine zemlje Europske unije koje nisu postale nagluhe za pitanja manjinskih prava, za političke standarde u Europskoj uniji.
Dobro, ali vi ste nemalo puta govorili da je Europa prilično nagluva kada su u pitanju problemi manjina u Hrvatskoj.
Pa to je istina, ali isto tako smo bili svjedoci toga da je tokom 2016. godine se stvar počela mijenjati i da su počeli stizati predstavnici europskih institucija i OSS-a i Vijeća Europe, pa i predstavnici Europskog parlamenta i Europske komisije su počeli voditi više računa kao i predstavnici pojedinih država članica.
Dobro, vi mislite da taj pritisak Europe dovoljan, slab, u povoju ili...
Ne, on nije dovoljan. Uh-huh. Ne, Europa je izgubila fokus kao što je izgubila fokus na cijelu našu regiju i usporila cijeli proces pristupanja, što i Srbija osjeća, što i druge zemlje osjećaju, i veću pažnju posvećuje područjima kao što je Ukrajina, kao što je Sirija, misleći da je ovdje ipak nešto bolje. Naravno, nešto bolje jeste, ali budući da se počinje kvariti, budući da postaje gore danas nego što je bilo jučer, sa perspektivom da sutra bude gore nego što je danas, onda će Europa nesumnjivo morati posvetiti više pažnje našem prostoru, uključujući i Hrvatsku.
Dobro, a šta je sa glasom javnosti i građanskim snagama hrvatskog društva?
Pa njih ima dosta. Međutim, ono što se dogodilo u proteklih 4 godine jeste da je civilnu scenu preuzela ultrakonzervativna nevladina scena i nevladine organizacije koje su formirane uz pomoć Katoličke crkve ili dijela Katoličke crkve i koje su povezane sa desnim krilima konzervativnih partija ili ekstremno desnih partija i koje se povezuju sa sličnim organizacijama u Europi i u svijetu i nastoje uz značajnu pomoć i financijsku i drugu nastoje nametnuti svoje viđenje stanja u Hrvatskoj, svoje viđenje toga kako Hrvatska treba biti uređena i upravo od tih krugova u posljednje vrijeme doživljavamo najžešće napade i najžešće kritike. A što se tiče podrške, podrška dolazi od niza političkih stranaka koje čine, bilo da je riječ o centru, desnom centru
HDZ mislite?
Pa i od dijelova HDZ-a i od i od liberalnih stranaka, lijevih stranaka i posebno nevladine scene koja je oslabila do duše, ali je još uvijek dovoljno snažna.
Dobro, mi ovdje u Srbiji imamo nešto što se zove druga Srbija i ona je prilično angažovana na kritici nacionalnog i političkog habitusa, pa i zaštiti manjinskih prava. Da li postoji nešto slično i u Hrvatskoj? Na to sam mislila.
Ne, tako u Hrvatskoj ne postoji...
Druga Hrvatska.
Druga Hrvatska. Postoje političke grupacije i političke stranke koje su slične po svojem političkom djelovanju i po svojim političkim aktivnostima i s kojima mi surađujemo i koje su naši partneri u različitim sferama djelovanja našega i njihovoga, i to je naša politika. Kad bismo bili sami, nesumnjivo bi bilo mnogo teže nego uz partnerstvo koje imamo, bilo sa strankama s kojima činimo većinu u parlamentu.
E, ajte, to mi recite. Među tim legitimnim političkim opcijama, posebno u vladajućim grupacijama oko HDZ-a i SDP-a, kolika je razlika u odnosu prema srpskom pitanju?
Pa, suradnja sa HDZ-om donosi neku vrstu sigurnosti i neku vrstu institucionalne podrške koje bez te suradnje vjerojatno ne bi bilo u tom obimu i na takav način. Ono što mi očekujemo jeste da vlada uvidi da ovo postaje opasno što se događa. Da u posljednjih 15 dana se čuju poruke o potrebi protjerivanja, zabranjivanja, da to protjerivanje manjinskih predstavnika, kao što je bila poruka upućena doktoru Stanimiroviću, predsjedniku SDSS-a, meni, kao što je bila prema Srpskom narodnom vijeću i potrebi da se zabrani financiranje i da se Novostima, nedeljniku koji izdaje Srpsko narodno vijeće, također zabrani izlaženje i financiranje i da ih se kazni zbog tobožnje govora mržnje, a zapravo je riječ o kritici ili ponekad parodi ili satiri onoga što se događa u pojedinim političkim procesima kod nas. Dakle, to po svoj prilici iziskuje, traži drugačije poruke vlade nego što smo ih imali do sada.
Dobro, ali malo ste preskočili ili izbjegli ovu paralelu između HDZ-a i SDP-a. Šta kaže vaše iskustvo? S kim ste vi bolje sarađivali i ko je pokazao veći senzibilitet za manjinska prava?
Pa, postoji različiti senzibilitet.
A ja baš na ovaj mislim.
Da, pa to vam hoću reći. Mi smo duže surađivali s HDZ-om nego s SDP-om, naprosto zato što je HDZ duže na vlasti nego li SDP. SDP misli da on može realizirati srpsku politiku u Hrvatskoj. Nerijetko.
I bez političkih predstavnika Srba.
Pa ima i takvih stajališta. No? HDZ opet misli da je neophodno da postoje srpski predstavnici.
A zašto?
Pa zbog toga što unutar HDZ-a nema Srba, unutar SDP-a ima značajan broj Srba. Zbog toga što vrlo malo Srba glasa za HDZ, ako uopće ko glasa, a značajan broj Srba glasa za SDP. Prema tome, SDP i SDSS su neka vrsta političke konkurencije. A HDZ i SDSS mogu biti politički protivnici, ali konkurenti za biračko tijelo nisu. Prema tome, ako nas politički pragmatizam dovede u situaciju da trebamo nešto uraditi za interese bilo države, bilo za interese vlastitog biračkog tijela, onda taj pragmatizam može donijeti značajne rezultate i za jednu i za drugu stranu. I to je ono što smo imali u nizu razdoblja. Što se tiče SDP-a, mi dijelimo dobar dio zajedničkih vrednosti političkih i naravno da kada smo u prilici da surađujemo na nacionalnom ili na lokalnom nivou, koristimo prilike da to činimo, i to ćemo činiti i u vremenima, to činimo i danas i činit ćemo i u vremenima koje su pred nama. Znate, mi smo našli jednu vrstu političkog djelovanja u kojima imamo s jedne strane samostalnost, a s druge strane filozofiju političkog partnerstva. Sa što je moguće više političkih aktera, posebno onih koji su nam bliski po suradnji, kako smo recimo imali s HDZ-om, ili bliski sa onima koji imaju programe slične našem, kao što je SDP.
Pre nego što čujemo reklame, samo još ovo da vas pitam. Da li je danas srpsko pitanje ključna linija razgraničenja u hrvatskoj politici na demokrate i antidemokrate?
Pa, srpsko pitanje je teško pitanje za Hrvatsku i teško pitanje za hrvatsku politiku. I to zbog toga što u Hrvatskoj nedostaje napora da se hrvatska politika emancipira od toga. Da se oslobodi od rata. Da se emancipira od problematike Srba i da se emancipira općenito od problematike zajedničkog života sa Srbima u bivšoj zemlji i da rezonira iz perspektive odgovorne politike prema u samostalnoj Hrvatskoj. U Hrvatskoj u kojoj niko drugi osim velikih partnera iz NATO-a i Europske unije ne uređuje odnose u Hrvatskoj. Ne utječe na te odnose. Dakle, u Hrvatskoj ovoga trenutka nedostaje taj emancipacijski potencijal da se u Srbima koji žive u Hrvatskoj
na oba pola te društvene podele.
Pa dominantan pol je desni. Dominantan pol je sada i najglasniji je ovaj konzervativni, koji ne dopušta tu emancipaciju, koji podgrijava ta neprijateljstva, koji podgrijava tu mržnju i te stereotipove i koji zapravo Hrvatsku blokira u tome da se na pravi način postavi prema srpskoj manjini kao vlastitom ogledalu. Kao ogledalo u kojem može vidjeti kakvo je stvarno to političko lice Hrvatske. I prema svojim susjedima, prije svega prema Srbiji, kao zemlji s kojom ima ozbiljnu odgovornost rješavanja nasljeđa rata, nasljeđa zajedničke države i odgovornost europeizacije cijeloga prostora bivše Jugoslavije.
Ovo je sedmica, u sedmici je gost Milorad Pupovac. Profesore, vaš model i politička strategija se temelje na veri u hrvatsko-srpsko zajedništvo, demokratskom i građanskom pristupu u očuvanju srpskog nacionalnog bića. I na ovoj platformi ste od 90-ih do danas povukli više, da kažem, hrabrih poteza. Podržali ste osamostaljenje Hrvatske, bili ste protiv stvaranja Krajine, posle rata ste ušli u vladu sa HDZ-om, ojačali ste srpske kulturne institucije, a dobili ste epitet čoveka koji je stvorio najorganizovaniju manjinu van matice. Jeste li zadovoljni?
Ne, nisam zadovoljan.
Šta vam ovde nedostaje?
Pa nedostaje mi mir. Kada toliko godina uložite u mir, dakle, kada toliko godina ulažete u to da društvo u kojem živite ima stabilan mir, a vi konstatirate da ga još uvijek nema i da se on narušava, onda ne možete biti zadovoljni.
A kako reagujete na kritike, jer postoji stav da ste vi imali mnogo uspeha, a srpska zajednica mnogo problema? Šta na to odgovarate?
Pa kritike prije svega doživljavam kao nešto što je neophodno i neizostavno u političkom djelovanju. Ali ja nisam čovjek koji sam djelovao zato da bih ja bio uspješan, nego da bih zajedno sa onima s kojima sam stvarao instituciju Srba i organizirao ih da bi one bile uspješne i da bi bili poslovi kojima se bavimo uspješno obavljeni. Ne znam u čemu je bi se sastojao moj uspjeh ako ne u onome što zapravo radim, a to je zastupanje interesa i prava Srba u Hrvatskoj. Izvan toga sam se gotovo u cijelosti odrekao uspjeha, uključujući uspjehe u akademskoj sferi.
Pomenula sam vašu veru u hrvatsko-srpsko zajedništvo. Međutim, posebno oni koji su izbjegli smatraju da je to zajedništvo jednostavno nemoguće i da će pre ili kasnije biti potpuno eliminisano.
Pa oni koji su izbjegli imaju mnogo razloga da ne vjeruju u zajedništvo između Hrvata i Srba, jer su strašno stradali. Međutim, s druge strane, mi iz historijske perspektive znamo da ukoliko Hrvati i Srbi ne nađu neku vrstu zajedničkog jezika, ukoliko Hrvatska i Srbija kao države hrvatskog i srpskog naroda ne nađu neku vrstu zajedničkog jezika, i ukoliko nastave sa ovom vrstom politike koja je dominantna u proteklih više od četvrt stoljeća, da će se onda nastaviti i ovo strašno nazadovanje i strašni gubici i strašne štete koje se nanose jedni drugima, koje nanosimo jedni drugima, koje Hrvati nanose Srbima ili Srbi nanose Hrvatima, ovisno kada i u kojim prilikama govorimo.
A kakav je vaš odgovor na, mogu da kažem, kontinuiranu asimilaciju Srba u Hrvatskoj? Tamo tvrdi se da ljudi tamo menjaju imena, prezimena, veru, odriču se tradicije, kulture, kako bi prosto osigurali egzistenciju ili poboljšali svoj položaj u društvu.
To su jedna od dvije najveće nevolje s kojima se suočavamo. Prva je egzodus, izbjeglištvo, a druga je asimilacija koja pogađa mahom Srbe po gradovima. Na koji način to činimo? Lišavamo ih straha svojim političkim djelovanjem. Pokazujemo im primjerima kako se može biti Srbin, živjeti u okolnostima koje nisu uvijek ugodne i kako se može raditi na vlastitoj emancipaciji i boriti se za vlastita prava. A s druge strane, razvijamo organizacije koje ljudima pomažu da se uključe, kojima afirmiramo vrednosti kojima su Srbima bliske u hrvatskom društvu, i ono gdje ostaje još dosta posla da se uradi jest obrazovni sistem.
A da vas pitam, koliko je danas Srba u Hrvatskoj?
Pa danas je nešto manje od 200.000 Srba u Hrvatskoj, onih koji se izjašnjavaju kao Srbi, plus još sasvim sigurno blizu 50.000 onih koji se ne izjašnjavaju, ali ne izjašnjavaju se niti kao pripadnici neke druge etničke zajednice, dakle koji naprosto iz razloga straha ili nelagode izbjegavaju deklarirati svoju etničku pripadnost. A postoji i nemali broj onih koji deklariraju etničku pripadnost kojoj ne pripadaju, ali naprosto zbog socijalne mimikrije to rade.
A da li je okončan proces povratka? Da li se može povećati broj povratnika i kako?
Pa uvijek kad mislimo da je završen, onda nas iznenade vijesti sa terena u kojima se ljudi vraćaju. Tako to nisu više brojke koje su velike kao što su bile 97. 8. posebno 2001. ili 2002. ali još uvijek se vraćaju ljudi, vraćaju se obitelji, vraćaju se zato što na drugim mjestima ne uspijevaju uhvatiti korijene.
A pod kakvim se uslovima vraćaju? Gde se vraćaju?
Pa vraćaju se boljim uslovima nego što su se vraćali pioniri povratka.
Uh-huh.
Pioniri povratka se suočavali sa nasiljem, sa uništavanjem imovine, sa pljačkom, sa uznemiravanjima najrazličitije vrste. A današnji se povratnici vraćaju u relativno sređenu i organiziranu zajednicu, općine u kojima SDSS ili obnaša funkciju vodeće stranke ili participira u toj vlasti. Ono što je glavni problem jeste zaštita imovinskih prava i omogućavanje razvojnih razvoja u tim sredinama. Ali i to je neusporedivo drugačije nego li što je to bilo ranije godine. Znate, danas je Srpsko narodno vijeće i Samostalna demokratska srpska stranka u stanju u mjesec dana organizirati poduke ljudima kako da dobiju pomoć od države da bi krenuli ni od čega ili da bi unaprijedili svoje poljoprivredno imanje ili unaprijedili pretpostavke za svoj život.
Da li ste za sve ovo vrijeme bavljenja politikom uspjeli da odgonetnete gdje su glavni uzroci dugotrajnog animoziteta Srba i Hrvata? Ili eto, konkretno prema Srbima u Hrvatskoj?
Pa djelomično u njima, djelomično izvan njih.
Uh-huh.
Naši animoziteti su djelomično rezultat politika koje su prisutne i koje su se oslobodile 90. godina, desničarske, ekstremne politike koje su bile zatomljene, a nisu bile kultivirane i nisu bile obrađene, kako bi se reklo. A djelomično je rezultat vanjskih okolnosti i utjecaja vanjskih politika koje zapravo dovode Srbe i Hrvate u stanje permanentnog sukobljavanja oko vlastitih interesa i razlika u vlastitim interesima, različite pozicije oko Kosova, različite pozicije oko Bosne i Hercegovine, različite pozicije oko toga kako se postaviti oko Europske unije. Dakle, to su sve elementi koji produbljuju nerazumijevanje, pa onda i animozitete.
Uh-huh. Šta se dešava sa Srbima u Zagrebu kad Šešelj zapali hrvatsku zastavu ili kada Vulin opali po Milanoviću?
Pa, to sasvim sigurno ne doprinosi poboljšanju položaja, ne doprinosi poboljšanju percepcije uzajamne s hrvatske i sa srpske strane. Ono što bih ja sasvim sigurno volio kada bi hrvatsko-srpska politika ušla u fazu političke komunikacije pa i političke retorike koja bi bila manje opterećena historijskim vokabularom i historijskim kvalifikacijama, a više novim vokabularom, vokabularom po kojem bi se ipak jedni druge više uvažavali. Tada bi se sasvim sigurno i na jednoj i na drugoj strani stvorio prostor za što je moguće više glasova koji bi bili otprilike racionalni onoliko koliko su racionalni poslovni ljudi koji s hrvatske strane ulažu u Srbiji ili poslovni ljudi koji bi htjeli ulagati iz Srbije u Hrvatsku.
Uh-huh. Trenutno kod nas ne postoji ministarstvo za dijasporu i za Srbe u regionu. Koliki je to hendikep za vas? I uopšte za Srbe u drugim zemljama regiona, verovatno imate i taj pregled igre.
Pa, to bi bio hendikep kada mi ne bismo imali direktnu komunikaciju sa premijerom, kada ne bismo imali direktnu komunikaciju sa kabinetom predsjednika ili sa pojedinim ministarstvima. Ovako, to je smanjeno zbog te komunikacije, iako ni zemalja, pa uključujući Hrvatsku, imaju veći nivo organizacijske postavljenosti brige o svojim manjinama izvan zemlje. Hrvatska ima centralni državnu kancelariju, koja ima popriličan stupanj autonomije i vrlo važnu vezu sa premijerom.
Dobro, a koliko je i kako zvanično Beograd uključen u rješavanje vaših problema? U stvari, da li ste vi zadovoljni odnosom Beograda prema Srbima u Hrvatskoj?
Reći ću vam sljedeće. Kada bi Srbija bila u poziciji drugačijoj nego što jeste, kada ne bi bila na vjetrometini kakvoj se nalazi sa svim otvorenim pitanjima oko nje, možda bismo rekli trebamo više. Ali kad vidimo šta se sve događa sa samom Srbijom, kada vidim kako ljudi žive u pojedinim dijelovima Srbije, s kojom mukom se suočavaju i s kojim teškoćama se suočava gotovo svaka srpska vlada, kad je posrijedi geopolitika, kad je posrijedi politika prema Evropskoj uniji, prema različitim drugim zemljama, onda nekako mislimo da trebamo biti strpljiviji.
Pa dobro, ali ako ne rade dobro, onda ne možete naći opravdanja za nešto što nije dobro.
Ne, ja ne tražim opravdanja, ali mogu reći da smo u posljednjih nekoliko godina uradili značajne stvari. Vlada je pomogla srpskoj zajednici u razdoblju 2015. 2016. Pomogla je sada institucijama srpske zajednice, kao što je Srpsko narodno vijeće, kao što je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, i to nije beznačajna pomoć. Bez te pomoći sasvim sigurno institucije ne bi mogle obavljati vitalne funkcije koje obavljaju.
Posle 5. oktobra izjavili ste konačno demokratska matica. Jeste li se razočarali ili ste ostali pri tome?
Pa svaka matica ima svoju političku dinamiku. I svaka matica, ono što bih ja volio jeste da Srbija može ići još većim korakom nego što ide. A Srbija ide hrabrim koracima naprijed. Zadržati isti kurs, reći ću samo to, prema Evropskoj uniji, prema evropskim integracijama, prema zemljama s kojima Srbija ima najveći dio svojih ekonomskih poslova, a onda je time i političkih, u današnjim okolnostima, kada se i od Europe više ne dobiva onoliko koliko se nekada moglo dobivati, kada čitav niz drugih zemalja utječe na političke procese u našoj regiji, pa onda i u Srbiji, nastaviti taj kurs kao što se nastavlja u Srbiji je vrlo značajna stvar i za nas.
Kada ste se posljednji put vidjeli sa premijerom Vučićem, da li ste zadovoljni, dakle, saradnjom sa njim, i kada ste se posljednji put vidjeli sa hrvatskim premijerom, i isto kako vam je saradnja?
Pa, ja imam redovnu komunikaciju i redovne susrete sa premijerom Vučićem. I to je bilo prije nešto više od mjesec dana. A isto tako imam redovne susrete i redovnu komunikaciju sa premijerom Plenkovićem, s kojim sam u krajnjoj liniji koalicijski partner i s kojim se češće viđam, bilo s njim, bilo s njegovim najbližim suradnicima.
Jeste zadovoljni saradnjom ili je, eto, zaključak za obojicu da može i bolje? Hoću da vas prekinem, samo mada imamo vrlo malo vremena. Ove nedelje u Beogradu je bio Andrija Mandić iz Crne Gore i između ostalog je sa premijerom dogovorio stvaranje Srpske kuće u Podgorici. Jer bilo nekih sličnih ideja, na primjer, eto, u razgovoru sa Vučićem.
Bilo je, da, i mi radimo na tome već dugo, ne samo u Podgorici, nego radimo na različitim drugim mjestima. Sutra ćemo dr. Stanimirović i ja imati sastanak sa patrijarhom u vezi sa Srpskim domom u Vukovaru. Zašto je podršku imamo vlade Srbije, već ranije sam spomenuo podršku koju dobivamo za institucije u Zagrebu, tako da što se tiče te podrške, ta podrška postoji. Ono što bih ja volio, a to je da što je moguće skorije dođe do susreta između predstavnika Srbije, između premijera Vučića i premijera Plenkovića.
I za kraj, ali vrlo kratko, možete li nam reći u jednoj slici ili u jednoj imenici kakva je danas percepcija Srba kod prosječnog Hrvata? Je li on četnik ili slovenski sabrat? Ili nešto treće?
Pa hrvatsko društvo je oko toga podijeljeno.
Uh-huh. Ali postoji zajednički imenitelj ili onda neka treća reč?
Pa za jedne je četnik, a za druge je slavenski sabrat ili subrat koji prolazi nevolje koje su više manje zajedničke zbog nerazboritosti onoga što smo jedni drugima činili i onoga što ne uspijevamo uraditi jedni za drugim.
Profesore, hvala vam mnogo što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu, želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 1.